Jernporten af Jens Christian Grøndahl. Indlæst af forfatteren for Gyldendal 2014. Første del. Klokkemærvej. Navnet genlyder stadig i mig med de sidste vibrationer af sin oprindelige rungen, så mange år efter, at det blev slettet fra vejviseren for København. Jeg vil ikke engang kunne udpege på kortet, hvor den løb i området nordøst for Nørrebro station, om det var på den ene eller den anden side af godsbanelægemet. En kort gade i nordvestkvarteret, plankeværker langs gårde og værksteder, huller i asfalten, hvor de gamle brosten kom til syne. Lygtepæle, der ragede op i tomrummet mellem de blinde gavle på fritstående ejendomme i de sædvanlige rødbrune tegl. Petroleumstunkene stod på række i opgangen, hvor der altid lugtede af våd hund, selvom jeg aldrig så nogen. De var blevet boende i den samme 2,5-værelses, hvor min far voksede op med 2 hold gardiner for stuens eneste vindue og små indsmigrende porcelænsfigurer i vindueskarmen mellem potteplanterne. Alt var, som det altid havde været. Lænestolen i hjørnet ved vinduet, en dyster levning fra krigen. Den blege plet af slitage i det rabarberfarvede betræk, hvor min farfar i årtier havde lænet sin nakke mod stolens ryg. Månen af bleg hud under hans tynde grå hår. En sommeraften så jeg fuldmånen stå op uden for stuevinduet over tage og skorstene, stor og gul som aldrig før eller siden. En nytårsaften stod Kirsten og jeg sammen med dem og så fyrværkeriets kortlivede buketter over byen, langt væk, som om det nye år var startet tidligere derinde, som om vi stadig ventede. Vi besøgte dem kun et par gange om året, min far, min mor, min søster Kirsten og den lillebror jeg var, alvorlig og indadvendt, endnu ikke begyndt at læse. Man tager fejl, når man anser bøgerne for virkelighedsflugt. Det er jo dem, vi begriber med deres sprog for, hvad der er muligt. For mig blev de slusekammer til verden. Jeg måtte læse for at vide, hvordan jeg kunne være, eller hvad. Men det var senere, da Klokkemagervej for længst ikke var andet end et navn. Min farfar læste tipsbladet. Min farmor læste, hvad hendes hænder var beskæftiget med. Flien i den glatte, brunviolette svinelever, som hun skyllede og vendte i mel. Maskerne, der føjede sig til hinanden i strikketøjet. Kongernes, damernes og knægtenes lade eller hundlige ansigter, når hun lagde kabale på spisebordet. Som regel kom vi alle fire, når den ene eller den anden havde fødselsdag. Min far talte altid højt, når vi var hos dem, eller virkede det kun sådan, fordi deres lejlighed var så lille. Lugten af hans barbersprit fyldte det hele, når han stod midt i stuen med lystne slips og ærmerne smøget halvt op på sin hvide skjorte. Han rejste sig, når han skulle fortælle et eller andet, højrystet og lettere og utålmodig. Vi var hans publikum i hans barndomshjem. Hvorfor fik de dog ikke en opvaskemaskine? Hvorfor kom de ikke ud og boede hos os, hvor der var lys og luft? De kom til jul, pæne i tøjet og lidt forsigtige, lidt fremmede selv efter så mange år, når de nærmede sig langs hækkene foran rækkehushaverne, ikke helt sikre på, hvad for en låge de skulle ind af. De kunne vel genkende bilen, sagde min far altid, når de endelig var kommet op af havegangen, lidt mindre irritabel. Nærmest glad, tænkte jeg. Men der holdt så mange biler i carportene foran de ens havegange. Min far forlod altid, som om han ikke kunne genkende vores. De var som sædvanligt gået fra stationen. Hvorfor havde de ikke ringet, før de tog afsted? De havde godt af at gå. Min farfar fik det altid sagt, som om det var sin værdighed, han polerede på med sin henkastede affærdigelse. Han tøvede op, når han var blevet installeret i et hjørne af sofaen, og min far blandede drinks. Det holdt aldrig op med at være noget nyt, noget lettere fremmed. Drinks. Vermut i firkantede finske glas med tyk bund. Min farmor nippede kun. Hun skyndte sig ud i køkkenet for at hjælpe min mor med rødkålen. Hendes speciale. Min farfar kunne ikke finde ud af, om han skulle være stolt af sin søn eller holde på ubestikkeligheden. Han havde været lagerforvalter på Nordisk Kabel og Tråd, hvor han skaffede min far ind, og hvor min far kom til at tilbringe 15 år i bogholderiet. Når de talte om virksomheden, lød de, som om de var aktionærer. Hver gang jeg sagde det, gik min far til modangreb. Hvis jeg gerne ville være solidarisk med arbejderklassen, hvorfor gik jeg så ikke ud af gymnasiet og fik mig et arbejde i stedet for at sidde med snuden i alle de bøger? Min farfar sagde, at nogle af hans bedste kammerater havde været kommunister. Jeg opgav at forklare dem, at jeg ikke var kommunist, og at Sovjet var lige så langt som USA fra den ægte socialisme. Jeg havde meldt mig ind i Venstresocialisterne og læste Marx om natten, indtil Grundrisse drættede ud af hænderne på mig og vækkede mig med et bump. Den første, der mødte mit blik om morgenen, var den skæggede profet, monteret med tegnestifter på min skråvæg ved siden af Jimi Hendrix. Max lærte mig mindre om samfundet, end jeg havde forventet. Til gengæld lærte jeg at være mistroisk over for mig selv, og siden har jeg aldrig været andet. Falsk bevidsthed. Det var sådan noget, vi talte om. Mange år senere fandt jeg som de fleste andre ud af, at marxismen var en illusion, men den havde været virksom mod andre illusioner. Selvom han gerne ville have taget æren, blev det ikke min far, der fik mig til at tvivle på ambitionen om at forstå, hvad man selv er en del af under et. I 3. G fik vi en ny tysk lærer. Gudrun havde isblå øjne, og hendes opsatte hår var næsten gråt, selvom hun stadig måtte være i 40'erne, da hun en augustdag trådte ind i klasseværelset, iført rullekravsvætter, ulden nederdel og høje hæle. Hun gik aldrig med andet. Det var et særsyn i de år, nylonstrømper og højhælede sko, og det samme var hendes høflige distance. Man fik ikke noget at vide om hende, og alligevel vidste vi, ingen kunne sige hvorfra, at hun var flygtet fra DDR. Det måtte være nogle år siden, for hun talte næsten perfekt dansk. Den tyske accents markerede udtale understregede bare perfektionen. Hun gjorde intet for, at vi skulle synes om hende. Måske var det derfor, hun efterhånden vandt vores tillid. Vi var lidt bange for hende, og alligevel kom vi efter nogle måneder til at tale om hende med humoristisk, men ægte veneration. Hun var bare for sær, for særlig, for meget sig selv til, at man kunne lade være med at holde af hende. De andre lærere var så ivrige efter at være i ung, indforstået øjenhøjde med eleverne, at det nærmest virkede, som om de leflede for os. Det var de år, hvor modenhed og autoritet gik endegyldigt af mode, undtagen hos Gudrun. For hende var vi bare en flok forkælede møgunger, og hun virkede, som om hun selv undrede sig